Nezinātājs nokļūt līdz spēku vietai Čīsta, lai var tikai šīs vietas kopēja pavadībā. Neliels zemes ceļš ved dziļi iekšā mežā. Jebkurā gada laikā ar auto šos pāris kilometrus ir ļoti grūti izbraukt vai pat vispār nav iespējams. Kad auto tālāk vairs nevar braukt, jāiet kājām vēl krietnes gabaliņš līdz esam klāt. Par to liecina gan spēku vietas zīme, gan lielā, ar akmeņiem iezīmētā tā sauktā enerģētiskā spirāla. Pirms vairākiem gadiem Velners un Tatjana Siņīcina atpazina šo spēku vietu, bet pirms 7 gadiem to sāka iekopt. Tā ir savā ziņā maģiska vieta un nevelti to sauc par Čīksteli, te Čīksta koki.
Vietas viņa dabūja no kadreizējiem armijas laikiem, no viena oficiera. Viņiem vispār bija armijas daļa kartes, kur ir šīs spēcīgās enerģētiskās vietas atzīmētas uz kartes. Protams, tas kartes nebija pieejams. Un tad, kad sākās atmodas laiks, apmēram ap to laiku, viņš pie tās kartes, pie tam kartēm tika, tās ir no satelīta uzņēmts. Nu, un tur bija iezīmēts Latvijā tādas vietas, kur ir šīs spēcīgi enerģētiskās vietas. Nu, un izdomājam, ka visur ir Latvijā viņas ir, mēs esam vispār esam bagāti zem ar tādām lietām. Nu, un tā nevarētu būt, mēs domājam, ka ne mums te tūma arī kaut kur nav. Un sāk skatīties pēc tam kartiem un tiešām te bija. Nu, un lai līdz šī vietai nonākt, vīrs brauka ar mašīnu ļoti ilgi meklēja to vietu.
Jo pašiem vietas atradējiem bija skaidrs, ka šī vieta ir īpaša, tomēr droši paliek droši ataicināja arī pieredzējuši rīksnieks.
Tad mēs tulītas aicinājām, mums te pat Ventspilī ir spēcīgs spīle Eduards, tāds rīksnieks. Nu, un ar viņu atbrauc šeit, vai tiešām ir tā vieta tāda. Vīram arī kaut ko mazliet rāda, bet nu, viņš sev neusticējās. Un, nu, viņš atbrauc viens no pirmajiem, un jā, tiešām izmērīja tas vietas, nu, tad tas āders ir, nu, ka ir tā vieta tāda. Nu, un vēl punktu pielika mums spēcīga folklāras grupa, es atzīstu Latvijā visspēcīgākā Deo. Un viņi bija arī reizi, ka paņēma rīksnieku Māri Zvaunu līdz arī, kas te viss izmērīja un ko, nu, atzinu, ka jā.
Un tad jūs faktiski viss paši savām
rokām? Un tā mēs viss paši savām rokām, jā. Sazīmē tas ādra krustpunkts, viss tos apļus, tos riņķis, nu, un mēs no jūras tīras akmeņas vedām šurp, un šie ir nomainīti, jo tie iegāja pilnīgi zemē iekšā tie pirmie akmeņi, un tā viss
notiek. Akmeņiem arī jābūt kāda noteikti izmēra formai, vai?
Nē, nu, tas ir pēc paša.
Paši spēku vietas kopēja šurp brauc regulāri. Arī zinātāja loks paplašanās, tāpat arī pati vieta pamazām kļūst arvien enerģētiskāk. Tomēr Čīksteli cenšas nepārvērst par plaši apmeklētu vietu.
Mēs braucam bieži, kad ir jūta, kad ir vajadzība un iedvesmi ir, un nu, bieži. Vakaros, nu kā kurreiz.
Pamazām jau tas zinātāja loks droši vien paplašanās.
Nu, zinātāja loks dzirdnieki vesels autobus bija atbraucis. Nu, un tādi ir bijuši ļoti, ļoti daudz, kas mums ir nu, apstiprinājuši mūsu tos, ka tiešām te kaut kas ir. Nu, un veidojas klāt, nāk klāt ar katru reizi ar spēku dziesmām, ko dzied folklora kops, katra reize ir, nu, vasar, nu kad ir visi tie ziemas, Latvijas visi tie svētki, tad vienmēr ir folklors kops, un pēc katras reizes atbrauc kāds rīksnieks, un vienmēr ir nāk, tā enerģija pastiprinās, un nāk tie apaļa vien vairāk klāt. Arī šī vietā te no sākuma nebija nekas, un tagad tepat ir spēcīgāks, kā tur. Piemēram, vakar arī vedām eglīti un satikām jaunu pāri te vienu ar bērniem maziem, ja, un mēs domājam, nu, te pastaigais mašīna ļoti, ļoti tālu, un viņš tur, kur brauc iekšā atstāt. Un mēs jautājam, nu, jūs varbūt, mēs stāstiem, ka te ir mūsu spēku vietas spēcīgi, varbūt viņi grib aiziet ar bērniem. Viņi teica, paldies, mēs jau zinām, un mēs te esam bijuši, bet, nu, ir redzams cilvēki, kam tas interesē, kas nāk un kas ir. Atbrauc vienreiz atskatās, un nu, visiem tas jau reti kuram.
Spēku vietā gadskārt svinība tradīcijas kļūšas par gaismas godināšanas svētkiem. Lai pilnvērtīgi varētu piedalīties šādu veidu spēku brīžos, katram cilvēkam iepriekš ir sevi jānoskaņo būt mierīgam un patiesam. Ja cilvēks ieradīsies ar sliktiem nodomiem vai ļaunu prātu, tad var sagaidīt, ka sajūtīs bailes vai pat pasliktināsies pašsajūta. Ejot pa enerģētisko spirāli ar labiem nolūkiem, ir iespējams sakārtot domas, uzlabot veselību un iegūt garīgo līdzsvaru. Jo īpaši nozīmīgi tagad, kad vistumšākajā gada brīdī atgriežas gaisma – saule, kas kliedē tums un pamazām atkal ceļas saules kalna augšup. Artus Anči, speciāli Latvijas radio.